Atzo goizean, Baztango udalean egindako ezoiko osoko bilkuran, Baztango udalak aurtengo aurrekontu orokorra onartu du. 8,894,219 euroko aurrekontua ba, kudeatuko du Baztango udalak. Aipatu, ba, Joseba Otondo, Baztango alkatearekin itzordua egin dugula, horri buruz, solastatzeko, Joseba, egunon?
Bai, zuri ere.
Hoxen, bueno, urteko aurrekontua onartzea, bere biziko garrantzia du, dudik ez, edozein udaletxeren kudeaketarako. Hortaz, pentsatzen dut, aurrekontua onartuta, alde batetik, lasai edo konten?
Bai, tira, aurrekontuena urteroko momentu bat izaten da, ikuspegi administratibo eta politiko batetik garrantzitsua. Garrantzitsua da urtero aurrekontuak onartu alizatea, batez ere ba, inbertsioen atalari buruz, baina ez onartuta ere aurrekontuak luzatzen diren, eta aurrekontuaren zatirik handiena ba, gastu arruntaren egitura da. Eta gastu arruntaren egituratik baiarak dituen beharretako amunitz bideratzen dira edo hortik moldatzen dira. Hortaz, bai, konten eta arindua aurrekontuak onartu ditugulakoz, baino aurrekontuak arrontenez gelditzeko, ba, aurrekontuak beti urtearen hasieran gelditzen diren, eta hor badire, ba, babes batzuk juridikoak, udeletxearen lana ez geldiarazteko, eta beti herritarren ba, beharrekin aitzinerat segitalizateko.
Oida, gastu arruntak hartzen du erran bezala aurrekontuaren ehuneko handi bat eta behar bada hoi ere aipatu beharko zen, ez? Aunitzetan, ba han edo hemen inbertsioi buruz solastatzen da, baino berez Baztanek dituen 15 herri, ba milaka kilometro eta azpiegiturak mantentzeak hoiek ba gastu arruntean sartuko dira segurazki eta horrek badu karga handi, ez? Baztanen kasuen.
Bai, hola xinda. Bueno, lehen ere mintzatu izan gara honi buruz, eta bazular guziek badakigu gure baiara nolakoa dugun. Alta, tokiko erakundeak finantzatzeko, kasuntan Baztango udala, Nafarroan bada lege bat, eta lege horrekin urtero zenbait diru ba, eskualdatzen dira Nafarroko gobernutik, tokiko entitateetarat, udaletxetarat, eta aspaldi erran dugu, ba, lege hau eskaz gelditzen dela Baztanek dituen behar guzitarako eta Baztanek duen lurremu haundiaren dako. Eta orduan, ba, erran bezala, gastu arruntaren atal hortaik, Baztango beharren zati haundi bat iten dugu, baina finantziazio biagokoa izanen baginuen, ba, segurazki aizago aigatuko ginen, egin beharreko mantenimendu lan guzi horietarat, eta ba, gure herritarrek oinarrizkoak dituzten eskubide horiek ba aisago asetzako genituzken bertzen artean ba irisgarritasunari buruz eta irisgarritasunarekin bertze hainbertze zerbitzu publikoetara aigatu bai baiteke horrekin arne dut ba hainbertze baserritarako bidiak eta behar den bezala edukitzea garrantzitsua dela ezkarrela bete jartzen nahi dugun bezala gauzako betu daitezkela eta tira, ba, beti inal hortan gabiltzala dudik gabe, baina noztarako ere finantziazion biauko beharko ginukela Nafarroko gobernaren aldetik.
Hoi da, bueno, beinta berrez aldarrikatu duzue hori eta ikusiko, ja noizbait erantzun positiboren bat edo jasotzen den Baztango udaletik biztertian dagoena hartu behar eta aurten atzo ba 8,500,000 pastuxeko aurrekontua onartu zenuten bertan bueno EH Bildu eta Baztango Ezkerrak onartu duzue aurrekontua Navarra Suma kontra agertu zen eta geroa bai astentziora jo zuen. Aipatu, aurrekontuak aipatzerakoan, ba, urtero, da, nolapait ere, ba, zatitu egiten dela, ez, udalaren beraren aurrekontua, eta gero, ba, udalak dituen bi organo autonomoren aurrekontuak, ez, Francisco Joaquin hiri arte adinekoen egoitza, alde batetik, eta Baztan ikastola bertzetik. Tira, haunitzetan, nahasi ere egiten da jendia, edo behar bada, ez du ulertzen bat eta bertzea zer diren edo ba dirua udalak jartzen duen nondik datorren edo zer den, ez dakit laburki azaltzen aldako zuen Joseba.
Bai, ba baztango aurrekontu orokorrak onartzen direlaik udaletxearen aurrekontuarekin ikastolaren eta zarretxearen aurrekontuak onartzen dira, denak udaletxearen zati direlakoz. Udaletxeak aldi berean badu enpresa publikoak giltxordi, baina giltxordik badu izaera juridiko edo nortasun juridiko desberdindu bat. Beraz, giltxordiko kontuak baberes doazi, naiz eta udaletxearen kontrolpean behar duen egon. Orduan, udaletxearen aurrekontu orokorrak onartzearekin aipatu dezala, udaletxearen, ikastolaren eta zaharretxearen aurrekontuak ere denak aldi berean onartzen diren. Zaharretxeari buruz, gaur den egunean, kudeaketa gestioa externalizatu dago, privatizatu dago. Berez, zaharretxeak urteroko funtzionamenduan 3 milioi inguru mugitzen ditu. Baina, hori gelditzen da, zaharretxearen gestioa duen enpresaren gain. Diru mugitze hori, eta hortan dire sarrerak eta irterak. Udaletxeak zaharretxeari buruz, bai badu, kontrato konpromiso bat, gestioa pagatzeko, eta orduen zaharretxeak joan aurrekontua 125.000 eurokoa da. Horren zati handiena da, gestio pribatu hori pagatzeko, eta bertze zati bat inbertsioetarako. Eta orduen hori da, zaharretxearen hori da zaharretxearen aurrekontua. Parte batean, udaletxearen gain heldu dena. Hain zuzen, ba, gestioaren gatik pagatu beharrekoa. Gero, zaharretxearen eskutik badago kontu korronte bat, hortzen badira inbertze aurrezki, jendek bere garaian oinordetan erentzian emandakoak, eta hori beti kontabilizatzen da ere bai, eta hori dena da udaletxeko kontabilitatearen zati, nahiz eta kontu korronte desberdinetan dagoen. Baina, egunta, 11.000 euroiek gestioaren gatik ordaintzen direnak, eta zaharretxearen aurrekontuetan heldu direnak, udaletxearen gain heldu dira. Gero bertzeletik ikastolak badu 845.000 euroko aurrekontu bat, eta ikastolaren aurrekontua finantziatzen da Nafarroko gobernutik. Nafarroko gobernuak ikastolarekin, kasuntan baztango udalarekin badu hitzarmen bat, eta hitzarmen horrekin bai ikastolako moduluak ordaintzen dira. Eta moduletan sartzen dire, zenbat ikasleko zenbat gela behar diren, zenbat irakasle behar diren, eta horrek zer gastu badakarren eskenializateko eskola horiek. Hezkuntza programa hori eskenializateko. Eta Nafarroko gobernuak hori modulo batzuekin antolatua du, eta hori dena finantzatzen du. Eta orden hori dena Nafarroko gobernutik heldu da. Berez, ikastolari buruz, udaletxeak ordaintzen duena da, garbiketa gehien bat. Eta garbiketa da, udaletxeak ere, Lizondoko eskolan, edo herritako eskoletan ordaintzen duena. Beraz, udaletxearen gain, bai ikastolan, erran bezala, orduan udaletxearen gain, ikastolaren kasuan garbiketa izan entzen, Lizondoko eskolan, eta herritako eskoletan gertatzen den modu berean.
Kasu hontan, desberdina dena da, zan ikastola, udal ikastola dela, ez? Udalaren menpekoa edo izenean dagoena, ez?
Bai, eta erakunde publiko autonomo batekin funtzionatzen dela, beraz, udaletxearen egituraren barnean. Eta, doan ere, eta dagoeneko aipatu dezala, guzioi Nafarroko gobernutik finantziatzen da, hitzarmen baten bidez.
Bueno, tira, behar bada argitu izanen dugu zerbait ere, aurrekontuekin segituz, aurten jakina da, ezin zen bertze gisa izan, COVID-19-aren eragina ere sumatu da, ez? Gehien bat, gastu partida batzuk haunditu behar izan duzuelako.
Bai, azkenean, COVID-a delatan, aitzineko urtean, zenbait inal egin behar izan gintuen, ustekabekoak, eta horrek nolazpeit ere segida izanen du aurten, eta aurten aurrekontuetan batzuk kusitu gaitzinetik, baina baiteko urte aitzinatu ala, bertze inal batzuk egin behar izatea. Aitzinetik kusi alizantugunak, eta aski engarbizagona zen, ba, eskolak hasiz geroztik, eskoletan ahalik segurtasun handienarekin ibili alizateko, garbiketak indartzea, galdegin duten gobernutik, eta hortzarako arauak jarri dituzte, eta orduen, ba, garbiketaren indartzea, garbiketak indartu alizateko, garbiketa zerbitzuak handitu behar izan ditugu, eta hortarako aurrekontua egin da. Goiti beti, 48.000 zazpireun euroan egin da. Eskoletako garbiketen atalei. Bertzaldetik, COVID delata, baditugu giltxaurdin, kirol instalakuntza batzuk, publikoak direnak, giltxaurdin enpresa publikoarekin kudeatzen ditugunak, eta hortan, ba, Nafarroko gobernuak hainbertze este agindu ditu, ba, kutsaketaketan gelditu alizateko, eta este horiek, ba, enpresa publikoaren urteroko kontularitzan gora bera koskorrak karri dituzte. Diru sarrerak txipitu direlakoz, bertze gauzen artean, ba, etxe egon delakoz, eta etxe egonik gainera, ba, abonua zuten handitzek ere, ba, abonuak utzi dituztelakoz. Eta orduan, giltxarreko kontuak berdintzeko, ba, udaletxeak ere, 35.000 lareun euroko inial berri bat egin behar izan du, ba, hortan. Eta tira, aitzineko urtean, Lekarrozen montatu ginuelaik, aldi batekoz, zaharretxearen lagungarri zen, adinekoa zentzeko bertze toki bat, hizkuntzak murgiltzeko zentro hortan, hor ere bertze diru inial koskor bat inginuen, bertze 50.000 euro inguru, eta gisa hortan, ba bueno, bertze inal batzuk ere ingire. Eta erran bezala, orai itentugunok, aitzinetik, kusia izan tugunak dira, horrek ez du horan nahi, ba urtean barna, eta urte aitzinatu ala, bertzirik indiar ez dugunik izanen.
Hoi da, hoi, denborak erranen du, musikak erakutsiko du nola dantzatu, biztertian, bueno, ba, aurrekontuak lehenagotik prestatzen dira, aurrekuspen bat egiten da, eta gero ba, urtean zehar ere aldaketak izaten dire, baino gauza batzuk ja aurrekusiek duzu, aurtengo, mantenimendu kostuak, gastu arruntak, oidena ba, xehetu ondotik, inbertsiotarako diru bat ere gelditzen da, eta iaia 800.000 euroko ba, diru saila edo kontu saila izanen da hortarako.
Bai, hola xin da. Orduan, udaletxak dituen sartziak eta udaletxak dituen gastuak hoiek kusten dira, eta hoietaik garbi zarrai gelitzen bain bada, ba, garbi gelditzen den hoi da inbertsietako ibiltzen dena. Eta horten inbertsietako 325.000 euro inguru gelitzen diren. Aurrezki hortaik. Bertze da, Nafarroko gobernutik lortzen dugun laguntzekin, ba, inbertsio ahalmen hori handitzen dela. Eta aurtengo inbertsio ahalmena, 740.000 eurokoa da, zuk aipatu bezala. Orduan, 740.000 euroko inbertsio ahalmena izanik, ehunetik 48 inguru, Nafarroko gobernuak finantziatua da, eta bertze gainerakoa, udaletxearen aurrezki garbitik finantziatzen da. Eta beraz, hori izanen da urtean inbertsioetarako izanen dugun sosa. Nafarroko gobernuak finantzatzen duen hortaik, zati bat izaten da Nafarroko gobernuak iten dituen deialdien bitartez. Orduan deialdiak iten ditu, eta udalek beren proiektuak aurkezten dituzte, eta orduen horren araberako finantziazio eskuratzen dugu. Eta bertze zati bat izaten da, ba, udalek Nafarroko aurrekontuak eztabaidatzerakoan alderdiekin eta izaten dugun solasen ondorio. Eta beraz, diru laguntza izendun bezala, diru laguntza nominatibo bezala lortzen diren laguntzak izaten dire. Eta hortan, aipagarrina behar bada da, aurtengo Nafarroko aurrekontuetan lortu dugun 147.000 euroko diru laguntza izendun bat, zaharretxearen erreforma idatzi alizateko. Eta beraz, aipagarria da hori, zeren ondoko hilabetetan, behin aurrekontuak onartuta, erreforma proiektua idazteko prozedura administratiboa behatuko dugu, eta neko duen urriaren asmentarako ba erreformaren proiektua eskuartean izen. Eta reformaren proiektua eskuartean izenta, helduen urteko Nafarroko aurrekontuetan negoziatu, ja Nafarroko gobernutik diru laguntza handi bat lortzen aldugun, idatzitako erreforma proiektuei iten hasi alizateko. Erreforma hortan egin nahi dena da, gaur den egunean, bien azkakoak diren gelak, banakoetan bihurtu, horren arabera elkar bizitza unitateak sortu, eta guzi horren gainean, pertsonetan ardazturiko arreta eredu bat finkatu. Hoi biztan denez, ondoko urtetan luzatuko den gauza izanen da, eta ez da egun batetik bertzera, urte batetik bertzera eginen.
Hoi da, bueno, lehenbiziko pausu honen bertzez, partida edo diru kontu, kontuzail garrantzitsue, eta bertze bat behar bada, ba, kopuruan aldetik ere, garrantzitsuenen artean, behar bada, ba, gutxiegi izanen dena, baztanek duen azaleraren dako, baino haundia dena, mendiko lanetan, 136.000 eurokoa, hau ere urtero egiten den kontuzail bat, behar den, behar dena, naiz eta haunitzez gehiago beharko zen, ez, baztanen azalera kontuan hartuz.
Bai, baino, bai, hoi da. Hoi da, goitu urtero kusite, gure ere mua zina hundia ben, ba horra inbertze lan egin behar izaten ditugu, mendiko lan, eta hoi de goitu urtero izaten dugun laguntze. Gero laguntze batzuk, lotuak izaten dire, konpromiso batzen bete beharrarekin, eta horiek aldi berian ondoko urtetan bete beharrak ekartzen duzte, eta ba, bueno, ba, beti hortan gabiltza ez. Egi da, lan horiek egin alizeteko Nafarroko gobernuaren laguntza izaten dela, eta aurten ere ba, laguntza horiek izatea espero dugu. Normaki erdia baino gehiagokoak izaten direnak.
Hoi da. Erratzun ere geldialdi inen dugu, erratzun inbertsio potoloa ere inen duzue, eskolako jangela handitzeko alde batetik eta bertzetik uraren biltegian ba, premiazko lanak egiteko?
Bai, horaxen da. Alde batetik udaletxearen gain etorriko dena ur biltegian, ur depositoan inbiarreko lanak dire, jaztik bueltaka duguna, eta hortarako 41.000 euro izanen dugu. Eta hori erran bezala, udaletxetik finanziatuko da. Aipagarria da, ba, baztanen baditugula 24 ur deposito inguru, eta orduan urtero ur biltegiekin, ur depositoekin lanean eta bueltaka aigarela. Eta horrek, badakarrela aldiero inal bat, ba horri buruz, baina jarrezkoa da eta indiarra da azkenean ura izatea oinarrizko kontu bat baita herritar guztiendako. Eta ba bueno, espero dugu aurrekontuko hartuta ondoko hilabete horietan indiarreko lan horiek inal izatea. Aitzineko urtetan ere baztango bertserietan uraren ekartzearekin, ur hornidurarekin, ur biltegiekin zerikusia duten ameka lanin ditugu eta inbertsioko eskorrak ere bai. Beti ere, eta erratzuri buruz aigarela, eta erranduzun gizan, erratzuko eskolako jangela handituko da, hortarako 420.000 euroko proiektu bat dago, baina hori Nafarroko gobernutik finantziatuko dugu. Aurtengo Nafarroko gobernuaren aurrekontuetan, ba aurrekontuen negoziaketetan aukera izan ginuen, horrelako diru laguntza bat sartu alizateko, eta orduan ba hori Nafarroko gobernutik eguneko unean finantziatuko dakute. Nafarroko gobernuarekin izandako negoziazioetan edo parlamentuan izandako negoziazioetan hobekiago errantan Nafarroko aurrekontuak onartu alizateko, Arriozko eskola psikomotrizitate gela egin alizateko aurrekontuare sartu ginuen, memoria bat ere sartu ginuen, baina ezkinuen diru laguntza hori lortu. Nola nahi ere hortan saiatuko gara eta hori ere aski gogoan dugu. Eta aurten ez da jaldun urtean lortzen aldugun. Baina erran bezala, aurten ba, Nafarroko aurrekontuetan eta aurrekontuen ez da behidan, zarretxaren berritzerako diru bat lortu alizan dugu, 144.000 euro, eta bertzen diru bat, erratzeko eskolako jangela onditu alizateko, 49.000 eurokoa, eta tira, izen izan da, baina saiatu gara ere, Arriozko eskolako psikomotrizitate gela lortzeko, ba, bertze diru laguntza izendun bat lortzen, lortu ezin izan duguna aurten bederen.
Bueno, ba, bertzelako kontu batzuk ere izan dira, denak ezin aipatu, behar bada turismoari loturiko ba, bi kontu, ez, batetik, azken hilabetetan ere, haunit solastatu da honen inguruan, ez, ostatu turistikoen arauketa egiteko ba, dirusail bat izanen da, eta bertzetik ere, ba, tartean, ba, xorrosinerako jendetza hoi nolapait ere mugatzeko balioko duen plataforma baterako kontu zaila.
Bai, hola xin da. Turismoa baztanen jarduera aktibitate ekonomiko garrantzitsua da, italdi garrantzitsua da, eta orduan hoi beharrezkoa dugu. Baina hoi beharrezkoa dugun bezain bet, beharrezkoa dugu ba, eguneroko bizitzarekin bat egin araztea, eta ba, alde neurrian guzi ongi arautzea turismoaren alderdi onak hartu alizateko, eta torri daitezken zeharkako zuzeneko makurroiek kamusteko. Eta orduan, azkeneko aldi untan, kustenai da alojamenduen eskaintzari buruz, ostatuen eskaintzari buruz, guatzen eskaintzari buruz, bat toki batzuetan behar bada ba, gerta itekela gainezka egitea, gainezka egiten egotea, erratzun bezala, beste toki batzutan, ba, ez da hainbertzen nabari, alojamenduen afera, eta ez da gunengo problemarik, ba, behar bada almando zen. Beste toki batzutan, ba, hortzen da egora, Elizondon bezala, eta Elizondon, ba, ire behar bada bertzen eskaintza batzuk, apartamendu turistikoenak eta izan ikezkenak, eta orduen, ba, hori nola paitere behar dela arautu, hori behar dela erregulatu, turisten etortzea, ez daila, makur bat izan ez daien, herritarren dako. Turisten etortzea jarduera, aktibitate ekonomiko bat izan daien, eta hori, ba, horrela erabile ezagun, eta torri daitezkeen makurrak ahalik eta txipienak izan daitezen. Eta hortarako, ba, bizitza hontan, gauza guztietan gertatzen den bezala, behar da arautu, behar da erregulatu. Eta orduan, 22.000 euroko kontu zail bat ditugu, ostatu turistikoen eskaintza arautu ahal izateko. 2020an, ostatu turistikoei buruz azterketa bat egin dugu, diagnostiko bat egin dugu, behar bada bertze egun batez, horri buruz mintzatzalako ginen, eta Xabi Torres, turismoko zinegotziak horren gaineko argibide guztiak ematzalako zituen, eta azterketa horren gainean, ba orai, arauketa bat inen dugu. Eta arauketa hortan izanen da, ez da baida publikorako alderdi bat, parte hartzeko alderdi bat, eta gero horren gainean ikusi harko da, zer modutara, ba, ordenatzekin, arauekin, edo tekniko gitzer gizan, arautzen aldean ostatuen eskaintzau. Eta asmentan erran bezala, helburua izanik, eta jakitun izanik turismoa baztanen aitaldi ekonomiko garrantzitsua dela, da horrek tokia izaten segitzea, baina aldi berean jenden etxe bizitza beharrari buruz etorri daitezkeen makurrak ba aldela ere hoiek kamustuz. Eta gainerakoan zuk aipatu bezala azkeneko urteoketan xorrosin jendez gainezkatzen zaigu erratzuko herria ere bai, astu zainduan, abuztuan eta guziz ba, eskutik gaten da. Orduan, jaztik hor gabiltza neurriak hartu nahian, hoi alde neurrian motxean kontualizateko, eta motxean kontualizateko hortan, erratzuko sartzean, parkin bat inen da, dagoeneko lurren truke bat iten nahi gara, eta erratzuko sartze hortan eginen den parkin erat, ganaraziko dugu, etortzen diren bisitariak. Parkin horrek izin du, kopuru bet, eta kopuru horren arabera sartzako dira autoak gehiago ez. Eta sartu alizateko, aitzinetik erreserba itenako dute. Eta orduan, bertze 8.000 euroko kontu zei bat dugu, aurtengo aurre kontuetan, erreserben plataforma hoi inalizateko. Orduan, xorrosinerat etorri nahi dutenek, aitzinetik plataforma hortan erreserba itenako dute, eta herriko sartze hortan den parkinean ustalako dute autoa. Eta biztan da, zerbitzu horrengatik ere, tarifa bat ordendu beharko dute. Eta parkin hori betetzen delaik, bai jendia itzuli beharko da. Parkin horrek emanen baitu, erratzukorriak eta batez ere xorrosinek jasatzen alduen neurria. Eta orduan plataforma hori hortarako inen dugu. Plataforma hori aldi berean ez da xorrosinerako eta erratzurako bakarrik izanen, Amaiurko ere baliagarri gertatuko da. Amaiurren oino ez dugu erratzun gertatzen dena bizi, baina Amaiurren ere urtean barna zenbait sasoi edo datetan sekulako jendeketa tortzen da Artizaintuan eta Abuztu aldean ere bai. Eta hori ere nahi da arautu aldeen hobekien. Eta hori arautu alizateko Amaiurko herriko sartzean, elizaren ondoan, bada lur zatiko eskor bat. Azkeneko urteoketan, ba modu, behin-behineko modu batean, parkinetako prestatu dena, eta ondoko urteoketan, inguru guzi hori kiukun, utzi nahi da, eta behar den bezalako parkin bat egin. Horrek ere, kopuru mugatu bat izin du. Eta horre ere, sartzen diena sartuko dire, eta gehiago ez. Eta, hoi beteta, ba, sartzen alezien gainerakoak, itzuli harko dire, eta modu hortan parkinean sartzen direnak emaindaku Amaiurrek jasatzen alduenaren neurria. Eta hortarako ere, ba, plataforma hoidera ibiliko dugu. Erran dugun bezala, 8.000 euro kostako da erreserben plataforma hoi, xorrosinerako belagarri zaren dena, eta Amaiurrerako ere bai, eta ba, erreserba hoi ibilita, aitzinetik, jakinaren gainean torko dira bisitariak, aitzinetik eskatuta toki bat parkin horietan eta jakinik tokia izanen dutela. Eta hortik beretik, ba, zerbitzuak ere kontratatua izanen dituzte, erreserba hortaik, ba, autoa parkinean utzi bidena bar, gaztelua bisitatu alizateko eta gazteluaren interpretazio zentrua eta olakoak. Orduen, hoxen da, plataforma horrekin, inen dena eta bilatzen duguna. Gazken urteoketako gehiagikeriak, geldiaraztea eta hortarako tresna bat izatea. Eta xorosin erratzurako eta Amaiurrerako balio duen modu berean, baztango bertzei xokorren bat arautu beharra, erregulatu beharra ikusizkeroz, ba hortarako ere balioko du.
Hoi da. Tira, gauza haunitz, eta denetarako dirua behar, doike, Eta injustu, ba, akitzeko diru kontuek aipatiko dugu, izan ere, baztango udalaren zorpetze maila, ba, azken urteoketan desente jautsi da, baztango udalaren zorra bezalaxe, azken 10 urteoketan uste dut 6 milioi euroan ba, jautsi duzuela udalaren zorra, eta gaur egun udalaren zorpetze maila 145 pastuxekoa dela, legeak finkatzen duen 110%-ko mugatik aski urrun.
Bai, holaxen da. Baztango udaletxearen zorra bere diru sarrera arrunten 120%-ean ibili zen, orai 10 aldi luze bat, geroztik zor hori ba, poiki-poiki apaldu da, interesen ba, amortizazioak ordaindu ala, momentu batzuetan interesen amortizazioen ordaindu beharrak eta aurrekontuen ertxapenak legeak aldatu baitira tartean udaletxeari ba bura uste franko ekarri dizkio batez ere 2011-2012 urte horietan, baina aferek urek bere bidea egin dute eta gaurko egunean ba, zuk aipatu bezala, baztango udaletxearen zorra bere diru sarrera arrunten 148,6%-koa da, legeak jartzen duen mugaren puskaz behitiagotik, eta horrek aukera ematen dio udalari, momentu jakin batean, maileguren bat, kredituren bat behar izan ezkeroz, beharrezko ikusten den lan baterako edo lan batzuetarako ba, eskatualizateko, ba, hortarako eskatualizateko erran bezala. Eta, bueno, horrek nolakiteko elasitasune ematen du bai.
Erki, bueno, ba, lasai utziko zaitugu, denbora luzez solastatu gara, orain urtean zehar kusiko dugu, aurrekontu horiek nola garatzen diren, Joseba, ez dakit zerbait gehiago nabarmendu nahiko zenuken?
Ez, ba, goitu biti aurtengo aurrekontuak, azken urte oketako aurrekontuen errestuan heldu direla, eta berrikuntzak urtero izaten dugun berrikuntza horiek izaten dira inbertsi buruzkoak. Baina gastuaren zati handizkoena, gastuarruntarena izaten da, eta horren errestuan heldu dira. Orduan, orai artekoekin goiti-goiti. Ba, beti aitzinet egin alizan badugu, normaki artengoekin ere, ba, aitzinet inbiar izan den genuke, beti ere, jakinik, ba, eskarrelatuki guzietarak nahi bezain zite eta nahi dugun moduan eta nahi dugun almen guziarekin nahi egatzen, baina txerkita harraka eta aitzenez, ba, bueno, ba, hortzen ibiltzen garela eta tuki guzietan eta zainatu agatik urte berean eta behar den momentuan ba, ondoko urtean hor gaudelakoan gaude eta bueno, ba, beti hortan aitzinet.
Bada, gurekin pasatutako tartea hau ba, eskintzeagatik eskerrak ematea bertzerik ez daigu falta, Joseba Otondo, eskar mile?
Ba, ez da zeren.